Sein.
Scegli questo spirito. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu kao i u celoj zemlji prijatno vreme, 26 stepeni prema posljednjim merenjima u glavnom gradu, relativna vlažnost vazduha 43%, pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Jedno od pitanja danas u Talasanju, kome služe brojni sindikati i nešto manje brojna udruženja, klubovi i asocijacije privrednika. Da li je koliko to važno pitanje u zemlji u kojoj je bez posla oko milion ljudi? Kako ili zašto ovih dana otvoreno pitanje korupcije sindikata i o zaradama pojedinih lidera koji iznose i 3 do 4.000 evra? Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz Talasanje.
Sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. dim i prašina, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina.
11:10, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti: Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost i Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam najavila pre muzike o čemu ćemo govoriti i već je nekako nastala polemika. Zbog čega, gospodine Čanak, hoćete li prvo vi da kažete da li je na mestu pitanje da li su pojedini sindikati korumpirani i da li je to bitno pitanje u zemlji u kojoj je rekordna nezaposlenost?
Pa, to je pre svega pitanje za Agenciju za borbu protiv korupcije, koja ima sredstva i zakonska ovlašćenja da to ustanovi, da preduzme mere. Sve ostalo su tračevi koji su, da malo karikiram stvari, očigledno namenjeni miniranju socijalnog dijaloga. Jer sad kad poslodavci čuju kolike su plate kod, u sindikatima, napustit će poslodavačku poziciju, preći će svi u sindikate, tako da nećemo imati s kim da pregovaramo.
Mislite, isplativo će biti ako slušaju ove priče?
Ono što se lansiraju cifre, to ja ne znam da li neki, sem par poslodavaca u Srbiji toliko zarađuju, što bi gubili vreme tu da se lomataju po tržištu, da li će nešto da im se proda ili neće, uđu u sindikat i pare padaju s neba. Vrlo jednostavno.
Znači, ova priča koja je proturena pre nekoliko dana nije tačna, od 3 do 4 hiljade evra, ili možda postoji u nekim sindikatima, odnosno među nekim liderima, kao recimo u javnim preduzećima?
Tamo je, oni su zatvoreni potpuno i oni su poslali svoju jasnu poruku. Onog dana, mislim da je to bilo u julu 92. godine, kad su napustili Savez samostalnih sindikata Srbije, isključivo zbog toga da ne bi čitava organizacija imala uvid u njihovo finansijsko poslovanje. To je bilo jasno. Znači, mi imamo velike pare i ne želimo ni sa kim da delimo, niti želimo da nas neko kontroliše u tome. Prema tome, tu su, to je jasno, oni i dalje imaju velike pare, vrlo velike, i to dobijaju od poslodavaca. Prema tome, tamo je možda moguće, vrlo verovatno, ali pošto su oni veoma zatvorene porodice, sindikalno nema sa uvida i ne mogu, mogu samo da nagađam.
Šta je to onda udruženje? Onda ne možemo da kažemo da je sindikat ako je u takvom jednom, ako mogu da se izrazim, dilu sa poslodavcem.
Pa dil je recimo u slučaju jednog sindikata, taj dil iznosi 158 miliona dinara godišnje.
Koji sindikat?
Neću sada govorim, ali jedan iz javnog sektora i energetike.
Gospodine Zarubica, šta vi kažete na ove 3-4 hiljade? Pretpostavljam da ćete reći ne nikako.
Pa ne, ja bih se složio s gospodinom Čankom. Znači, to je pre svega jedna kampanja koja se vodi u zadnje vreme protiv sindikata. Iz razloga što su mi najavili određene akcije kada su u pitanju izmjene pojedinih zakona. Znači, najlakše je čoveka oljagati, napraviti ga takvim kakav jeste. 3-4 hiljade platu, ja bih volio da imao smanuti 4 hiljade evra platu. Najiskrenije vam kažem. Znači, samo kad bi mogli da mi kažete gde je taj sindikat, da probam da dođem ja do tog sindikata.
Znači, koliko a pojedini znamo, lideri koji su u nadzornim upravnim odborima, koji su dobri,
pazite,
sa direktorima...
Vi morate razumeti jednu stvar. Znači, čovjek ako radi u sindikatu, ako ima 100 hiljada platu, to nije 200 hiljada. Ako sedi po zakonu, je predviđeno da bude u nadzornom odboru, upravnom odboru ili SES-u ili tako dalje, prvo nam u SES-u su 33 hiljade nadoknade, koje ne primamo redovno. Primili smo dve nadoknade za 7 meseci. O čemu pričamo? Znači, stvarno to nije u redu. Znači, verovatno neko ima razloga što lansira takve priče.
A da li biste vi bili dovoljno otvoreni i rekli ko bi to mogao neko da bude?
Pa, verovatno vlast. Nema ko drugi. Da vam kažem, pa vlast jedino odgovara da se dođe, u stvari, odgovara da dođe do izmene zakona o radu.
Posle ću vas pitati oni... koliko ste se borili protiv vlasti, a sada da pitam i vas, gospodine Atanaskoviću, hoćete li, kao što je gospodin Čanak možda malo i u šali rekao, sad ćete svi preći u sindikate, mislite li da je to isplativo?
Pa da vam kažem, ako se radi o duplo manjim iznosima nego što su se pominjali, za najveći broj poslodavaca, mislim pritom na preduzetnike, pa na ove druge koji imaju mala preduzeća, bi to bilo sasvim jedan dobar prihod. Međutim, treba kod ovoga, ja imam drugi pogled na sindikalno organizovanje kod nas. Naime, postoje sindikati koji su kontra poslodavcima, koji su učlanjeni u Uniji poslodavaca, to su firme iz realnog sektora. Oni realno gledano nemaju te mogućnosti niti da imaju toliko članova, niti da imaju toliko novca, za razliku od sindikata koje su formirane u okviru javnih preduzeća ili određenih budžetskih organizacija, koje apsolutno imaju ogroman novac, ili same plate zaposlenih u tim firmama su velike. I s druge strane, ti sindikati imaju mogućnost mnogo ozbiljnijeg uticaja na vladu i na javnost, jer se radi često o sindikatima koje se nalaze u organizacijama koje su šire značaja za zemlju. Znači, ako se radi o organizaciji sindikata koja se nalazi u okvir nekog javnog prevoznika, ako se radi o organizaciji iz oblasti energetike, gde uvek može da se utiče na određen način na snabdevanje energentom ili slično, onda je taj sindikat s jedne strane bogatiji, jer je i sama organizacija koja je formiran sa više novca s jedne strane, a s druge strane može da utiče na javnost obustavom rada. Znate, recimo, bez obzira na nivoe, sad tu ne ulazim više u njihove materijalne mogućnosti, ali brojni sindikati iz oblasti prosvete, videli smo da mogu da krenu u štrajkove koji jako bole roditelje.
I koji se obično dešavaju 1. septembra, tako, odnosno pred 1. septembra.
Uglavnom su zahtevi za povećavanje plata i nekih drugih stvari koje su često potpuno neosnovane.
I samo još jednu stvar, ako mogu da, a možda ću da poentiram, a možda i neću. Ja ovde krivim dosta i novinar, na što imam pravo kao novinar, sa vrlo bogatim iskustvom. Naime, ovde ima dosta toga da se potpuno neproverena, čak neproverena, jako je izuzetno glupa vest, dakle, nešto što signalizira da treba proveriti i onda se ne proverava, nego se odmah štampa ili pušta u etar. To je na nivou otprilike kao kad biste vi sad pustili vest, ja vam kažem da smo upravo juče završili kongres koji je održan na levoj strani meseca, onoj koja se ne vidi, i vi to pustite, ne proverite, a kad biste proverili, ustanovite da niko još nije mogao da drži kongres na mesecu iz raznih razloga astrofizičke prirode. I da, recimo, u ovom slučaju, da bih ja imao 4.000 evra platu, ja moram da imam 60.000 plaćajući članova koji samo rade, plaćaju za moju platu, a valjda ima još neko zaposlen. I sad, vi imate, dakle, morali bismo da imamo za naše plate u sindikatu najmanje 1.100.000 članova. Sad, ti isti novinari koji objave da ja imam toliku platu, kaže, ovaj sindikat Nezavisnost nema članstvo. Pa čekaj, kako imam 4.000 evra platu, a nemam članstvo, kom mi daje? Onda moraš, to sam rekao ovima iz Informera, a zar ne vidite da je iz toga viri krivično delo? Morali ste prvo zovete javnog tužioca, pa tek onda mene. Jer ako ne plaćaju članovi, nekome plaća nelegalno. Onda morate da zovete prvo javnog tužioca, pa tek onda mene. Međutim, ne, to i nije cilj u tome. Cilj je u tome što, kaže kolega Zarubica, treba poslati javnosti sliku, takvu sliku sindikata, da kad oni uđu u fazu pregovaranja kod kolektivnog ugovora, da oni ne mogu da imaju popularnu podršku nigde. Čak ni u svom članstvu, jer to je onaj moj predsednik koji ima 4.000 maraka evra platu, a ja nisam primio 10 meseci, što bi ja njega podržao? Dakle, odjedanputa pregovarački tim se potpuno ogoli, on nema nikakvu podršku ni u široj, ni u užoj interesnoj javnosti, i sad u čemu da je taj možda pregovara? Kako će onda lupi rukom u sto kad će na druga strana da padne u nesac od smeha, da kaže, u čijim je lupaš rukom u sto kad se tebe odrekao ceo svet? Jer si uzao silne pare.
Zato mi takve vesti nismo objavljivali, nego smo napravili naravno emisiju i pokušavamo neke. E sada, ko može da lupi rukom ovde o sto pred vlašću kad je reč o sindikatima? Hoćete vi, gospodine Zarović?
Kako mi ste lupio? Mogu kad doćete, budite sigurni. Znači, ja se ne plaćam nikom, stvarno. Znači, što se tiče vlasti, nisam
uđen gospodin Čak. Ali da li ste lupali rukom o sto?
Pa da vam kažem, mi smo imali i protesta, i lupo sam o sto, znate, gospodin Ratavić najbolje. Znači, ne znam, to je figurativno lupanje u sto, da?
Naravno, figurativno.
Znači, mislim da u tom smislu, ne da se bije sa nekim, ne znam.
Pričamo o tome kolika je snaga sindikata, znači, nadam se da je pitanje bilo dobro jasno.
Ja mislim da je snaga sindikata velika i bit će još veća. Ja vam odgovorno ovo kažem. Ako je Evropska komisija zaključila, i malo pa smo pričali o tome, u Briselu, da je udruživanje i sve bolja saradnja ova dva sindikata, doveće do neke stvari, doveće sigurno.
Kako je došlo, to je zanimljivo pitanje, sada do približavanja stavova vašeg sindikata i vašeg? Bili ste, boga mi ljuti, protivnici?
Pa, sindikalne teme su nas ne možete ili izađete iz igre ili igrate se sa igračem. To nema druge.
Šta je bilo kidač, što me zanima?
Pa teravan život, jednostavno kako su počeli da odmiču ove stvari posle 2000. godine, prvo su serija privatizacija koja je ogolela, kostur je napravila praktično i od jedne druge organizacije, tako što su hiljade i hiljade ljudi gubile posao i prestali da budu članovi sindikata. I vi imate, onda sve više i više morate da servisirate ranjenika iz takve privatizacije, i s tim nalazite se sve češće i češće na istom koloseku, počinjete da isto mislite, isto razmišljate, isti jezik da govorite i normalno da vas to upućuje na stvari koje vas objedinjuju.
A one koje su vas delile, kako ste ih rešili, gospodine Zarovice?
Pa ne, nije tu bilo stvari oko deljenja, da vam kažem. Znači, čovjek ima pravo na različito mišljenje, svaki sindikat ima svoj program rada, tako. Znači, ovo što kaže gospodin Čanak, jedna realnost, jedna slika u životu nas je zbližila. I to je sigurno.
I zaboravljene su one priče ko deli polutke, šalje,
da vam kažem, ako gledate tako, onda šta treba da pričamo za ove koji su na vlasti? Šta su pričali 5 godina, šta pričaju sad, jel tako? Znači, nije to.
Pričat ćemo o njima, bit će zanimljivo da čujemo šta sindikati ovima koji su na vlasti misle.
Sindikati se menjaju, da vam kažem. Isto mi idemo i slušamo razne priče i tako dalje. Gledamo šta je realnost. Znači, naša dva sindikata su potpisali preko 10 kolektivnih ugovora. Znači, od tome u realnom sektoru ima 5. Znači, zajedno smo potpisali. Znači, da sarađujemo, imamo saradnju. Apsolutno, ima verovatno negdje, im postoji neki animozitet, ali to su sve male, male stvari koje se ne šavaju. Mislim da dve centrale izvaredno sarađuju i da će saradnja biti još bolje.
Ja, ali ima nasleđa iz prošlosti, evo recimo najsvežiji slučaj od pretprošlog vikenda, to moram da kažem, u Goši, fabrici opreme i mašina. Mi smo dobili još 2001. godine, smo dobili prostorije za rad u jednoj zgradi koja je prošlog vikenda, ne ovog sada, nego ono tamo, za vikend srušena zajedno sa našom kompletnom imovinom. Samo naišao buldozer, pregazio zgradu, niko nam nije javio da kaže, ljudi, dolazimo za vikend da rušimo, uzmite, ali vi ste recimo samostalni sindikat, ima u elitnije zgradi koja nije predviđena za rušenje. To je zgrada muzeja, pošto Goša ima vrlo bogato muzeje.
Ali oni sve imaju nekako elitnije. Pa, ovo prvi put
ne, ovo je primjer, evo nama je buldozer pregazio imovinu. Jednostavno, za vikend je prešao preko svega. Dokumentacije nema ničega. I to, dakle, takve stvari još uvijek ima. Sad bi ja mogu da se uhvatim za to i da kažem, ja sad napuštam emisiju, neću da razgovaram sa kolegom Zarubicom.
A da li biste mogli, ili ima razloga ovi, to da uredite?
Ne, trpeć, a šta ćemo onda sa ovih 10 kolektivnih ugovora koje treba neko da posmatra, njihovu primjenu, da reaguje ako počnu da vrda neko, bilo ko.
Da.
I šta ćemo, zašto ne bismo imali još 10 kolektivnih ugovora?
Za mene je ovo prijatno iznenađenje, ako je to tako kako jeste, privrednike, vi ste u ostalom u socijalno-ekonomskom savjetu.
Tako je, za privrednike je to takođe dobra, nije to vest, mi smo svesni toga da ova dva sindikata međusobno sarađuju već prilično pričan period.
A što je to dobra veste za privrednike da sindikati dobro
sarađuju? Da vam kažem, dosta je značajno, vidite, mi nikako nismo mogli da shvatimo kako je moguće da sindikati, različite centrale sindikata imaju različite poglede po određenim stvarima. Mislim, apsolutno je potpuno znano na koji način sindikati deluju, šta je njihov cilj i slično. Metode tog delovanja mogu eventualno se razlikuju, ali osnovni cilj je isti. Tako da je potpuno logično da sindikati koji učestvuju u socijalnom dijalogu su praktično sa jedinstvenim stavovima oko toga.
Da li učestvuju u socijalnom dijalogu, odnosno konkretnije pitanje, koliko često se sastajete? Niste vi prvi put gost ni u Talasanju, ni u Radio Beogradu i ni prvi put postavljeno pitanje ovo?
I moji sagovornici iz sindikata da kažu, a to je, mi nismo apsolutno zadovoljni delovanjem socijalno-ekonomskog saveta i to je iz jednog razloga što ona treća strana, znači vlada, nedovoljno ozbiljno shvata svoju obavezu koja će biti sigurno pojačana i ovim pregovorima pristupanja Europskoj uniji, pošto postoje određena poglavlja, posebno poglavlje 18 koje govori o potrebi tog tripartitnog dogovaranja.
19.
Koje će sigurno da na kraju natera ovu ili sve buduće vlade da se ponašaju u skladu sa onim što su intencije i što je postignuto u Europskoj uniji.
Možete li da budete iskreni i da mi kažete koliko godina unazad govorite ovu priču?
Pa ja mislim da govorimo recimo...
Samo preko puta je sedao gospodin Orbović umjesto gospodina Zarubice. I...
Poslednjih deseta godina govorimo o to, jer kako bi rekao...
I šta imate od toga što vi govorite? U stvari, mislim, ljudi koji nas slušaju.
Mi imamo jednu nesreću, verovatno, što se kod nas vlada potiče od glagola vladati, a onda pa sve naše vlade misle da su vladaoci poput cara Dušana i ne znam čega. Znači nije kod nas vlada government koja upravlja, nego je vlada koja vlada, a pošto ona vlada, a socijalno-ekonomski savet i taj tripartitni odnos je dat na nivou konsenzusa, dogovora tri te glavne društvene
koje se
grupe.
I ne sastaju uvek kada bi trebalo.
Tako je, mi smo,
znači, a što ne izađete onda? Zašto ne sazovete konferenciju za novinare i kažete posle 10 godina, ne mislim samo vi, nego članovi, ne izađete i kažete evo, ovo ne funkcioniše, neću ovo da radim, da upozorite javnost, da upozorite radnike.
Imam jednu specifičnost. Prvo, recimo, kada su sindikati ili poslodavci bili predsjedavajući, a predsjedava se jednu godinu, pa onda se to preda sledećoj organizaciji. Recimo, ja sam predsjedavao u prethodnom periodu do marta, a onda od marta je preuzeo kao predstavnik vlade, odnosno i predsjednik vlade, gospodin Dačić. A mi smo na neki način to gledali, eto, ima velikih obaveza, on je između ostalo nije možda trebao da prihvati tu obavezu da predstavlja vladu kao treći deo u tom sistemu socijalno-ekonomskog saveta, jer evo, velike teme, Kosovo, približavanje Europskoj uniji i tako dalje.
Dobro, ranije su kad je bio, na primjer, Rasim Ljajić, onda je bio problem i svima puno posla zbog Haga i uvek se pronađe neko opravdanje.
Ali ipak smo tada ipak malo češće imali te ove sastanke socijalnog saveta. Imali smo, sem toga, prethodne sastanke u smislu predsjednika ovih organizacija, pa se tu dogovaralo o određenim stvarima, mada od samog početka ili bolje rečeno ovih deseta godina nismo dobijali ono što je trebalo da se dobija, a to su nacrti zakona o kojima bi napravili neko zajedničko mišljenje ili izdvojeno mišljenje, pa tek onda da ide u skupštinu i da ide na usvajanje. Jednostavno nismo godinama dobijali ni budžet, ni izmene budžeta, a da ne kažem da su desetine zakona koje imaju direktne veze sa socijalnim položajem, sa ekonomskim položajem države, nisu bili kao tema na socijalnom savetu.
Pa ja moram samo gospodina Tanacekića da ispravim, kada je reč o Evropi, stvari će se menjati u tom smislu da u Evropi ne postoji tripartitni socijalni dijalog, i to nam je prošle nedelje kolega Zarubić i ja smo bili u Briselu, baš u organizaciji Evropske komisije, 4 dana smo razgovarali sa 20 sagovornika i svi su našli za shodno da naglase da ne postoji tripartitni, da je glavni bipartitni, dakle poslodavci i sindikati, no postoji taj tripartitna uloga za vlast da sve to podržava i finansira. Dakle, nešto što će ova država i ova vlast i ovi, kako kaže gospodin Danacković, vladaoci još teže prihvatiti nego ovo sada. Morat će da daju pare, a neće moći da učestvuju. Dakle, to je ta mračna budućnost, evropska budućnost za njihove vizije. To je tako. I jedina stalno tripartitna organizacija na svetu je Međunarodna organizacija rada. Ostalo, u Evropi funkcioniše poslodavac i sindikat i država koja se trudi da i jednima i drugima u jednakim uslovima jednako pomogne, i njihove zajedničke funkcije da finansira koliko god da je to potrebno.
I sad, pošto ste zajedno bili, onda gospodine Zarubica, vas da pitam, postoji li uopšte neki rok? Mi ne menjamo ni lidere, ni one pored lidera, na primjer, u sindikatu. Znači, sve nekako može da traje, sve može da se odukovlači, pa kad je reč i o ovome, da li će biti bi ili tri, koliko to može do 2020. ovako da...
Da vam kažem nešto, mi imamo strogo po statutu regulisano to kad ko može, u stvari kongresi koji imaju svaki 5. godine. Mm-hmm. Znači, može se ponoviti mandat još jedan put. Mm-hmm. Znači, 2 mandata maksimum. Znači, to su ograničenja. Ali mislim da je to smešno. Ja sam apsolutno protiv toga. Ako neko radi dobro, on treba da radi ceo život. Zašto ga menjati? Razumem. Pa zato ko sedi po Evropi, po ovim komitetima i administraciji.
Pa evo ljudi vi recite nešto.
80, 90 godina i 100 godina. Ja mislim da mlađih ima vrlo malo, a oni su čisto operativci.
Dobro, imamo mi na raznim mestima te 100 godišnjake.
Znači, ja prvo ne kažem, lideri se menjaju. Pa znate koliko je u Savjetu samostalgata promenio. Pa i u UGS-u promenio ljudi. Ali čovjek ko radi u oblastu je poslom, treba da radi koliko može da radi.
Ajde se radimo sad na ovaj Brisel, da, dobro. Dakle, to može da traje i traje ili...
U Briselu nismo mi dobili neke ograničenja. A što se tiče pristupnih pregovora, ako mislite na to, to se ne znam uopšte. Znači, oni nama jasno nisu rekli. Mi smo bili kod čoveka koji je zadužen direktno za Srbiju. I on je rekao da sve zavisi od nekih drugih spoljnih faktora, kao što je Kosovo, kao što je implementacija tog dogovora i tako dalje. Ali da je dato zeleno svetlo i da Srbija ima, što kaže, ulaz da može da počne te pristupne pregovore. Još nismo dobili ni tačno ni pogleda. Mi znamo da postoji 35. Neka će se otvarati verovatno, neka i neće, možda ne postoje kod nas, ali ova dva koje su najbitnija, to je broj 2, ako se ne varam broj 19.
Da, 19.
Koja su najbitnija za nas i mislim da ćemo mi kao sindikat biti uključeni u to, a i poslodavci apsolutno.
Slušamo muziku, reklame, onda ću vas pitati šta je do sada vlada uradila od onoga što su privrednici i sindikati tražili.
Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je daje, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je sigurno. Mi smo bar imali stare gitare, poneki beč na reverima. Glupo bi zvučalo je uz ove dileje s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle i put od žute cigle prostro se pred nas. Da. Mi smo bar imali razne čegevare, i veće prevare. To mlado spiri u dahu kao šećer u prahu sa bundevare. Protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer vokal pun slobode točen je za nas. Ej, mi smo bar imali putovanja, perone, suze, cmakanja, crveni pasoš bez mane što prolazi grane bez puno njakanja. Da, dnevnici 80-ih švrljani su na jarke razglednice, svet je lice šminkao zbog nas. Mi smo bar imali one snove koji se teško ostvare, a snovi najčešće vrede te kad s tobom osede, kad s tobom ostare. Nije baš sve na kantaru, čitavo čudo kupilo, ali snova nema, tira. Onda su došle 90-te, tužne i nesretne. Opake, gospod je barut primirisao, pa ladno zbrisao za oblake. E kad već puknu ustave, nema nas spasa dok se reke ne zaustave. No i taj dan će svanuti, kad tad onda su došle 90-te, tužne i nesretne. Fobične u učbenike i u čitanke, ušle su bitange, da, obične. Kasno je da se paniči, dali smo šansu da se ludilo ozvaniči, a sad smo prosto zgranuti.
Eko.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 199 00. SBB, izaberite najbolje.
Eko.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5% bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima. Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Karavan! Raspevani karavan Radio Beograda 1 počinje svoju letnju turneju. 20. jula u 20 sati na Trgu Svetog Trojstva sa karavanom Radio Beograda pred građane Sombora stižu Merima Njegomir, Čeda Marković, Raša Pavlović, Tamburaška banda Đuvegije, Danka Stojiljković, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić i mladi pevači Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Deo ekipe raspevanog karavana Radio Beograda su glumci Milan Milosavljević, Dragica Ristanović i voditelji Đorđe Nenadović i Milena Šiškin. 20. jula od 20 sati raspevani karavan Radio Beograda na Trgu Svetog Trojstva u Somboru.
11:36, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti, Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.
I mi smo množina, ujedinjenih.
Ste, ujedinjenih, da, izvinjavam se. Poznati ste kao nezavisnost, upravo ste. Rekla sam, pitaću vas, dakle, koliko ste zadovoljni ovim što najavljuje vlada posle rekonstrukcije? Na prvom mestu je stavila zapošljavanje. Borba protiv korupcije, o tome se već duže vremena govori i nemamo sad vremena i mislim da direktno nije vezano za vas da vas to pitam. Dakle, zapošljavanje, gospodine Čanak.
Na sve stvari, bez obzira da li je zapošljavanje ili neke druge bolne tačke koje karakterišu savremenu Srbiju, u posljednjih 10 godina uvijek počinje od pozade. Niko ne govori otkud da mi imamo ovoliko visok stepen nezaposlenosti, pa da vidimo kako smo se razboljeli od te bolesti, da vidimo da li ćemo da lečimo oblogama ili ćemo davati neke injekcije ili ćemo da amputiramo nešto.
Šta vi kažete, otkud?
Pa zato što mi imamo bogato nasljeđe koje pre svega vuče korene u privatizaciji koja je bila sve, samo ne imala vezu sa zakonom. I u tome je nastao prvi i glavni generator nezaposlenosti u Srbiji. Vi kad pređete u jednoj tržišnoj ekonomiji, što mi glumimo uporno da jesmo, i u tržištu rada jedne tržišne ekonomije pređete jednu granicu, onda vam je postaje normalna pojava da imate rast nezaposlenosti. Dok god ne presečete to što vam je generisalo tu situaciju. Španija se recimo trenutno nalazi u toj situaciji, zato ne može da se izvuče, jer nikako ne može da preseče onaj moment kada je počeo klizanje nizbrdo na tom planu. Dakle, kad mi neko kaže krenut ćemo od toga, da kaže ustanovili smo da je to uzrok sadašnjeg stanja nezaposlenosti ili bilo čega drugoga, i od toga krećemo, pa ćemo stići do zaposlenosti, normalno, onda ćemo verovati. Neko ko mi kaže, krećemo od kraja, ne znam da li zna za početak, ili zna, a neće da ga pominje.
Znači, ne verujete u ovo?
Ne, na ovaj način se ne rade te stvari.
Vi?
Pa ja ću da kažem da je Savez samostalnih sindikata Srbije, koji na svom veću doneo odluku da ne podrži program mera.
Da ne podrži?
Ne. Uh-huh. Ja smatram da je veoma su površne, bez neke detaljne analize i do efekata, ali ima jedna stvar koja je vrlo interesantna. Ako neko u svom programu napiše da unapređenje poslovnog okruženja smatra da je to reforma tržišta rada i pod dva skraćivanje procedura za izdavanje građevinske dozvole, a pod reformu tržišta rada smatra da su to izmjene zakona o radu i da će one doprinijeti boljem zapošljavanju i tako dalje. Znači, taj čovjek treba podnijeti odmah ostavku. Nema šta da razgovara.
To je to, od kraja priče. Znači, od zakona o radu, odkrećemo, čekaj, a pre toga, ili ima nešto pre toga?
Da. I između ostalog navodi ovdje neke stvari koje treba se promeniti u zakonu radu, koje sad apsolutno postoje u zakonu radu, koje su u skladu sa svim međunarodnim konvencijama i direktivama. Čak i sad smo imali priču i oko toga i u Evropskoj komisiji. Znači, to apsolutno nije tačno. Ali ako čovjek to kaže da će mu to poboljšati zaposlavanje, ja nek me streljaju, ja ću sutra u ime Saveza samostalnih sindikata potpišem odmah izmenu zakona o radu. A to neće dovesti zapošljavanja.
Ne, znači, ne slažete se. Ne, korak sledeći koji ćete uraditi, šta je u vašim rukama?
Pa, trenutno smo u pregovorima. I u dogovorima, možda će biti.
Ovo je socijalno-ekonomski savjet?
Ne, socijalno-ekonomski savjet je imao razmatranje ovoga, ako se ne varam,
i?
Mera i... Pa šta su ljudi čutali? Šta? O čemu da priče kad je to prethodno usvojeno na vladi? Ne razumem. Šta će da kažu na sesu? Da ne prihvataju to?
E, to je zanimljivo, gospodine Atanackoviću. Ako prethodno čutite, kažete da se sa nečim ne slažete, kakav mi dobijemo rezultati? I koliko se vi, na primjer, slažete? Vi ste također privrednik. Evo jedne sveže izjave Srpskog poslovnog kluba privrednika i gospodina Miodraga Kostića, pa da li ćete se s njim složiti? Citat. Dakle, Kostić kaže, kad čujem Vučića kako priča, razmišljam da se učlanim u SNS, da pomognem da iznese nepopularne mere koje su planirane, ne želi da učestvuje u privatizaciji, ali da pomogne da počnu da rade kako treba javna preduzeća.
A, znate kako?
Pitam sad i vas kao privrednika.
Mi sad više nemamo šećerana, a ovo što bi sad što je ostalo da se da mu se pomogne, to je metalski sektor, to je mnogo teže i tako dalje. Sve u svemu, ne znam, nemam komentar na takve na takve izjave. Što se tiče...
A što nemate komentar? To je njegov dobar poslovni, privatni poslovni potez kao jednog privrednika ili šta?
Pa najverovatnije, mislim, ne znam kako bi drugačije to tumačio.
I vi mislite da ove mere nisu dobre, iako neke vaše kolege kažu da su dobre?
Nema to veze sa ovom izjavom koju ste citirali, Kostićevom. Mislim, ako nam je sada krug teme zapošljavanje, ja samo želim da podsjetim...
I privreda nam, i sve nam je malo bolji život.
Da, mislim, to je apsolutno vezano jedno sa drugim.
Naravno.
Zapošljavanje i zdravlje privrede. Naša privreda nije zdrava i zbog toga imamo problem još uvek prisutan trend povećavanja nezaposlenosti, mada to se recimo sa statistički drugačije prati, nisam siguran, ali prema ovome što vidimo u okruženju, uglavnom nismo još uvek krenuli ka usponu, jel, da privreda ozdravljuje. Mada mi u Uniji poslodavaca podržavamo neke mere koje su usvojene, pre svega to se odnosi na ukidanje ovih parafiskalnih nameta koje su bile vrlo različite od opštine do opštine. S druge strane, rokovi plaćanja, ono obavezno plaćanje koje smo vidjeli da se...
Oni su bili ovim merama, ovo su druge mere sad.
Ne, u redu je, ali govoreći iz dosadašnjih aktivnosti koje Ministarstvo financije i privrede preduzimalo, što se tiče ovih mera i ovo što je citirao...
Ovo što su sindikati rekli, da, šta vi kažete?
Mislim da, pre svega, to se odnosi na ovo, da li promjena zakona o radu može doprineti zapošljavanju. Mi u Uniji poslodavaca neprekidno ističemo jednu stvar. Neophodno je promeniti privredni ambijent. Onda me neko pita šta ti je privredni ambijent. Ja kažem, pre svega, promena, značajna promena u našim nekim...
E sad, ja se izvinjam što spregnem. Kad kažete privredni ambijent... Ja mislim da su sada i osnovci naučili šta je privredni ambijent. Od ponavljanja iz godine u godinu treba stvoriti dobar privredni. Da li ste ćutali, kao što je rekao gospodin Zarubica, kada ste videli neke mere, ili ste rekli ne?
Pa nismo te mere, nismo jednostavno, gledajte kako, godinama, umjesto da smo godinama malo po malo pomerali taj odnos ka privredi, da smo uvažavali ozbiljnije privredu, jer bez privrede praktično nema ni života, ni sve ono ostalo.
Ali to niste radili. Šta planirate od danas?
Ne, mi smo to pokušavali da radimo, znate, ali da bi to uradio, moraš da imaš određene poluge koje bi to sproveli. Te poluge uvek su imale vlade, jel, normalno u našoj zemlji. Nedovoljno se čulo ono što smo mi kao poslodavci tražili, nedovoljno i uvažavani taj socijalno ekonomski savet, u ostalom, gde su se sučeljavale te želje.
A da li vas i sad ne uvažavaju? Ajde, budem, ne znam, kako da izvučem pitanje, šta dalje?
Apsolutno. Pa evo vidite, recimo sada, čini mi se da u javnosti mnogo više se čuje šta je to što kaže, što izjavlja gospodin Kosić i uopšte to udruženje Privrednik, za koje mi je svojevremeno jedan od članova rekao da oni u stvari više predstavljaju kafansko društvo nego pravo udruženje privrednika koje bi trebalo i da vode.
Juče sam pročitala članak gde se postavlja sada pitanje, znači nije samo veliki broj sindikata, sada se postavlja pitanje i zašto ste vi kao Unija poslodavaca reprezentativni, a recimo Privrednik nije.
Pa, to je objašnjeno više puta. Privrednik nije, pre svega, što ne ispunjava zakonsku formu, znači nema dovoljan broj svojih članova, bez obzira što su to članovi koji su privatizacijom na razne načine došli do značajnog bogatstva, ali to ih ne preporučuje da budu istovremeno i reprezentativni što se tiče zastupanja poslodavaca. Treba reći da poslodavaca, što ovih preduzetnika, što mali i srednji preduzeća, ima više od 200 ili 250 hiljada, tako da...
Ali ni tu baš nema slogi. Sad se ja negde otvorila i to pitanje razjedinjenosti. Ne znam koliko biste se sad vi složili da je, na primer, gospodin Milan Knežević ovde i da vas dvojica pričate.
Da vam kažem, gledajte, Unija poslodavaca je organizacija koja je sad već punoletna. Mi smo je napravili 94. godine i apsolutno se ponašamo na način na koji se ponašaju poslodavačke organizacije koje zastupaju poslodavce u ovom smislu. Mi predstavljamo sindikat poslodavaca, znači branimo interese poslodavaca u zakonodavstvu, u odnosima sa sindikatima, pravimo kolektivni ugovor i slično. Mi ne možemo da utičemo direktno na politiku, znači ne može naš nastup da se izjednači sa nastupom, recimo, opozicione političke stranke ili slično, ili nastupom nekog od makroekonomista i slično. Mi jednostavno se ponašamo onako neutralno, nepolitički, ali jednostavno većina stvari koja vlada na kašičicom primeni, znači sasvim u jednom po sobstvenoj želji, je praktično ono što mi godinama tražimo.
E, sad,
politika... Ja ću da govorim, pošto se gospodin Tamacković uvijek ustručava da govori, ja ne mogu da uvažam poslodavačku organizaciju za koju ne znam gde je sedište. Za gospodina Milana Kneževića ne znam gde mu se nalazi kancelarija.
Da.
Tome, recimo, on izgubi živce i kaže, hitno dođi da kolektivno pregovaram, ja ne znam gde da odem. Prema tome, za mene je to dovoljno nereprezentativno, sasvim dovoljno, kad ne znate adresu čovjeka s kojim treba da pregovarate.
Sljedeći put ali samo jedno sad, da nastavimo.
Ove mere o kojima sad pričamo, ako pričamo o ovom posljednjem talasu mera,
da,
nikada nisu bile na socijalno-ekonomskom savjetu. Bile su na jednoj cirkusantskoj imitaciji socijalno-ekonomskog savjeta na koju su pozvani svi mogući poslodavci iz sveta i okolnih planeta i svi mogući sindikati isto tako iz ovog našeg svemira. I onda naravno jedan od rezultata je bio što je u novinama recimo predsjednik Američke privredne komore rekao da on ništa nije razumeo sindikate. Pa naravno, kad ih je bilo 200 u sali, 200 popuno različiti koji ne znaju ni da kažu sindikat reč, ne znaju ni šta je uloga sindikata i pozvani su zato da dokažu da sindikati nisu sposobni, što su ovi oberučke dočekali. Evo vidite kakvi su, ništa ih ne razumemo, treba menjati zakon o radu tako da bude intencija da jednog dana ugasimo sindikat.
Gospodine Čanak, ko je kriv što popularnost sindikata opada i što negde i takva slika o sindikatima postoji?
Dobrim delom su sami krivi, ali kako vreme odmiče sve više i više je kriva država, jer ona apsolutno eksploatiše njihove slabosti od kojih je većina objektivne prirode. Znači, dovedeni su u situaciju da budu slabi, a onda se manipuliše sa njihovom slabošću.
A koji je povod da se ljudi opredeljuju da pokreću neke asocijacije, da toliko imamo uopšte ljudi zainteresovanih da budu neke sindikalne vođe?
Vrlo prosto, opet to država omogućila. Ja osnovim sindikat ne da bi pregovarao sa gospodinom Atanackovićem, nego da bi počeo biznis, koji je vrlo dobar, jer ne moram da plaćam porez, ne moram da plaćam radnike, svi smo na crno, i firma je na crno jer je registrovana kao sindikat. I svi koji rade u toj firmi su na crno, ne plaćam za njih doprinose, ni plate, ni ništa, sa profit, profit je 100%. Zato sam osnovao sindikat. I država to, ja sam 2003. godine uputio pismo Mlađanu Dinkiću na jednoj od tadašnjih njegovih funkcija, zaboravio sam više šta je tada bio, i rekao sam, čoveče, ovde se krši taj zakon, nisam čak ni odgovor dobio. To pismo iz godine u godinu šaljemo non stop i tražimo da krene od nas. Ako kod nas neko prodaje piliće, molim vas, zatvorite ga. Na. Njima odgovara.
Da li kod vas, gospodine Zarubica, prodaju piliće, šalju...
Ma da vam kažem nešto, ja ne znam šta ko prodaje.
Znači, mi imamo... A valjda znate šta radi samostalni sindikat.
U Grčku ne vrem da šalju, verovatno ima firmi koje...
Bilo je doskora i naši su slali u Grčku.
Ma samo da vam kažem nešto, znači jedan od segmenata rada je i omogućiti uslove radnicima ili članima sindikata pod povoljnim uslovima nego što je u trgovini.
A to je posao poslodavca.
To je posao poslodavca, znači sa njima školetni ugovor, napiše šta je dužan da obezbedi, ja pomogne. Ali jednu sa drugu teo stvar da kažem, izvinjavam se.
Samo sekund, molim vas. 1. maja sam radila emisiju i pre svega se svela na to kako ljudi odlaze na roštiljanje.
Dobro.
A onda smo gledali neke slike i sve to, vi ste se tim povodom, gospodine Čanak, i oglasili. Onda smo gledali slike iz sveta, gde čak i nekih gradova gde je ekonomska situacija i zemalja mnogo bolja nego u Srbiji. I šta smo videli?
Pa,
gde
da vam
ste
vam
bili? Jeste i vi bili na roštiljanju?
Da vam kažem nešto, mi smo bili na ulici 1. maja. Nažalost, naši mediji malo na početku, ja mislim da najveća medijska blokada danas je u Srbiji ovdje. Znači, veća blokada nikad nije bila.
Nemojte u mene gledati, vreme... ovdje nemate
blokada. Ne, ja vam kažem otvoreno. Znači, niko nije preneo pravo stanje što se zjavao 1. maja. A su vrlo svesedno, svi objavili slike jednog malog sindikata, kombi sindikata, sa crvenim zastavom koji je bio na terazijama. Našu povorku niko nije objavio. Niti objavio, niti bilo šta.
Recite mi koliko je bila povorka, evo podsjetite me.
Ušte nije bitan broj, da je bilo i dva čoveka.
Ne, ali ovo je činjenica.
Znači da su bila i dva čoveka, mi smo obeležili 1. maj.
Ali je problem zašto
nismo
dva čoveka?
Nismo bili na roštilju.
Problem je zašto dva čoveka?
Ma nije su bila dva čoveka, ja karikiram
se. Ne. Jesu
objavili
pitan,
da je bilo 200-300 ljudi.
Pitan,
pa ja vam kažem, najskanije bilo je mnogo više ljudi nego što su mediji objavili. Da ne sad, da ne pliciram Karleuši da je imala 40.000 ljudi, kod nas je bilo 40.
Nemojte mi, molim vas.
Pa zato vam kažem, znači kod nas je bilo dovoljno ljudi da se obeleži 1. maj. Praznik rada 1. maj se obeležava svugde u svetu, negdje na način kako se obeležava po svim evropskim
standardima. Ako ste vi zadovoljni kao jedan od lidera, onda u redu.
Pa ja jesam kako obeležava.
Nadam se i članstvo ja može kažem, da odluči da će kod vas hiljadu gospodina Čanika. Sašajte
molim, znači 1. maj nije da se ruši. Prima je obeležavanje praznika rada.
Ko je pitao da se ruši? Ja sam samo pitala koliko ste izveli ljudi.
Evo ćete vam kažem koliko je bilo ljudi. Hoćete da vam kažem i to. Da. Bilo je da oko 3.500-4.000 ljudi. To je sasvim dosta. Mi nismo zvali članstvo uopšte. Samo smo rekli da dođu članovi ovaj organa. Niko drugi. I mi smo zadovoljni sa tim.
U Srbiji 3.000 ljudi.
Da. To su članovi organa, znači veća, odbora i tako dalje.
To je Srbija, to ne možete.
I ne možete, morate promeniti navike. Ljudi su navike. Pogledajte ko sedi na roštilju, sve mladi ljudi.
Da.
Mladi ljudi koji nemaju posao, koji ne rade nigde.
Sad nisu onda, još nešto, da li osjećate odgovornost negde zbog pada poverenja građana, odnosno vašeg članstva?
Pa ja ću da vam kažem otvorno, ja malo preko smo članak, glavni krivac, ja sam uopšte ne osjećam odgovor. Ja radim svoj posao izvedeno i korektno i dobro. To što mi od nama opada članstvo, kriva je država. Država je dozvolila fragmentaciju sindikata. Dozvolila je da čim prećete u fragmentaciju, demokratije nema sindikata, da vam kažem otvoreno. To prelazi u anarhiju. Pogledajte demokratije po svetu koje su uspostavljene zadnjih godinu dana. Šta se desilo? Anarhija je svugde. Znači, mora postati red u državi. Mora postati pravna država. Mora se znati šta i sindikati rade. Mi to ne kažemo. I ne tražimo ništa.
Koji je onda motiv? Koji je onda motiv da je neko sindikalno organizovan?
Pa znate šta? To vam je kao osiguranje.
Ako vam klipove podmeće država, čime se onda...
Pa to vam je kao osiguranje kola. Osiguravate se stalno, ne do Bog da imate nesreću. Tako.
Da.
Pa i ovdje plaćate članarinu, ne do Bog da uđete u situaciju da vas neko maltretira. E, tad stupa sindikalno zaštiti.
Kako?
Pa evo,
a to je kao osiguravajuće društvo.
Ne, znam kako recimo preko ako sam vaš član...
Preko ugovora, preko zakona, preko svega.
Jeste zadovoljni načinom kako štitite svoje članstvo?
Ja jesam. Uvijek imate nezadovoljni, pa ne mogu ja govoriti u ime svih 100%. Znači ja znam šta radim i kako radim svoje posao.
I tu se upleće država, recimo, kada je pravosuđe u pitanju. Vi kao običan član dođete, radite zaštitu, mi podnesemo sve kako je korektno, to traje 7, 8, 9 godina, vi kažete ovaj sindikat je nikakav. Ne znate da vas je to pravosuđe spoplelo, a ne sindikat. Vama ostaje u glavi onaj kome ste vi podneli zahtev za zaštitu. Taj je rekao, mama, mi sve predali smo suda, a vi kažete, ma da li su oni to predali? a u stvari sud vuče
stvar. Duže fioci.
Da, a iz radnog odnosa zapravo zakon predviđa 6 mjeseci, a to traje i da, po 10 godina.
U mom slučaju 16 godina trajalo.
Ja ću već samo imam mali komentar na to kako mi poslodavci...
Ali kratak,
vidimo, biokratak. Znate, recimo, normalno je da sindikati sad imaju drugačiju ulogu, njihova uloga je sve teža i teža, obzirom na privrednu situaciju, obzirom na to da sindikati imaju potrebe da štite svoje članove, u smislu toga da im se plate ne smanjuju, nego da se povećavaju, da ih redovno primaju, imaju obavezu s druge strane da vode računa o novom zapošljavanju mladih ili onih starijih, imaju obaveze.
A to su sve obaveze sindikata, gde su vaše obaveze?
One su suprotstavljene. Posao poslodavaca je da naprave firme koje će zapošljavaju radnike, da im redovno daju plate i slično. Ja apelujem na sindikate, na ove moje ovde prisutne kolege, da krenemo u zajedničke akcije koje bi rezultirale nekim promenama koje bi bile zaista duboke.
Promena vlasti ili promena čega?
Ne, vlasti ne, nego promena ponašanja. Jednostavno, da nateramo državu da ispunjava svoje obaveze. Pominjali smo pravosuđe, pominjemo recimo poresku upravu. Kako je poreska uprava dozvolila da se ostane, da se nekoliko milijardi, neko stotina milijardi ostane dužan? Mislim, jednostavno, pojedini državni organi ne ispunjavaju svoje obaveze ili bar nisu ispunjavali. Naše zajedničko je, ako želimo da nešto napravimo bolje, da pokušamo da državu nateramo da ispunjava ono što je ona sama propisala.
Za kraj, hoćete vi, gospodine Čanak?
Znate šta, ovo što je kolega Zarubica rekao, mi smo protekli nedelje u Briselu, čuli da smo dobili zeleno svetlo i ja mogu samo da kažem koliko gotovo da deluje deprimirajuće, jer su svi očekivali datum. Zeleno svetlo je nešto mnogo bolje od datuma. Zato što zeleno svetlo vam omogućava da se vi na poseban način pripremite i da u jednom dužem, ozbiljnijem, temeljnijem postupku pristupite, bez obzira koji će to datum biti, januarski, februarski ili decembarski. Zeleno svetlo zapravo već je dato i mi treba da pristupimo. U tom poslu ne treba izbjegavati ni poslodavce, ni sindikate. Naprotiv, jednog dana će neko iz Brisela pitati, izvinite, a gde su vam poslodavci, a gde su vam sindikati, pa ćete morati da ih uzmete. Bolje od početka. Dakle, to zeleno svetlo da iskoristimo, da se zajedno pripremimo, da napravimo zajednički front nastupa prema Evropskoj uniji, kako bismo što više profitirali i u tom postupku pristupanja, ne samo kasnije kao članovi.
Zakon o radu?
Zakon o radu ne treba nikako menjati, pogotovo ne u ovoj situaciji, i priče oko upodobljavanja našeg zakona sa zakonima Evropi su gotovo netačne. Tu ima neki razlika, ali ima razlika i u drugim stvarima. Jedno je rigidan zakon o radu na prosječnu platu od 2000 evra, a drugi na 200 evra.
Prema znači, tome ne možemo to. Znači, vi smatrate da ne treba menjati zakon?
Ne, nikako.
Radu, vi, gospodine Zarubica.
Treba ga primjenjivati.
Da vam kažem, u pravu.
Minut.
Znači, minut. Ja isto mislim, ne treba menjati zakon o radu, možda neka tehnička redakcija ili ne znam nija šta, inače ključe članove koje oni pominju ne dolazi u obzir, jer su usklađeni svi sa međunarodnim konvencijama i direktivama. Što se tiče ovoga, ja ispred sindikata potpuno se slažem, mi apsolutno moramo biti uključeni u sve procese koji se budu dešavali u ovoj zemlji, pogotovo kad se budu otvarali pojedina poglavlja i kad se budu pripremali određeni zakoni koji će biti u skladu sa direktivom evropskom.
Nikako neću reći vruća jesen, jer zaista
pa, da, se vruće, vruće to... leto, nikad se ne zna, znači,
nikad
to
se ne zna.
Nikad ne zna.
Poslodavci smatraju da je zakon neophodno menjati i prilagoditi
ga. U kom
ga,
oblasti? Sam,
i s kojim argumentima?
Ima, gde sad je suviše kratko vreme da bi mogli sad o tome pričamo jednom drugom emisiju.
Posvetit ćemo potpuno jednu emisiju zakonu o radu.
Pa kako misli da se rađemo onda? Kad treba što se izmeni zakon o radu.
Dogovorit ćemo se oko toga.
Da, sa, ako imate dobre argumente, to se nije problem.
Skratiti godišnji odmor sa 15-10 dana.
Pravo ste poruku poslali. Na samom kraju. Hvala što ste bili moji gosti. 11:58, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan i naravno osnite i dalje uz prvi program Radija.